Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
Хайырлы күн, достар! Бүгін дә біз Азнақайға саяхатыбызны дәвам итәрбез. Азнақай районы ул электенлек ауыл хуҗалыгы өлкәсендә тирә-якта дон тоткан районнарның берсе. Соңгы елларда ауыл хуҗалыгының һәр өлкәсендә дә мактанып әйтерлек югары уңышлары бар. Район кырларында республиканың иң зур күләмдәге икмәге җитештерелә. Шулай ук мул сөт җитештерү буенча далар алдынгылар рәтендә. Һәм бүген без Урманай хуҗалыгы Азнақай агрофирмасының 5-нче комплексы хуҗалыгының эшчәнлеге белән танышырбыз. Әбізіне әлігі саяхатта Урманай хужалығы Азнақай агрофирмасының 5-нче комплексы жетекшісі Ерік Фатихолы Вафин бик рәхәтләнеп ұзата барды.
8 мин гектар жеребез бар. Шуның ішінден 4238 гектар зерновойлар тәшкил итә. Шушы көннәрдә безнең зерновойларның уборкасы тәмамланды. Орташа уңыш 35 центнер булды. Бүгенге көннәрдә инде без көзге культуралар чәчү алып барабыз. 600 гектардан артык чәчү үткәрелде. Бу эшләрдә безне тырышып Садиков Линар DT75 тракторында сызып белән чәчә, Фазлыев Рим DT74 тракторында уңышлыгына эшләр алып баралар. Бүгенге көндә инде без яңа культуралар белән эшли башладык. Елда ул инде кукуруз на зерно һәм кымбагаш на зерно. Аларны быел матур гына үстеләр. Шушы көннәрдә сентябрь айларында суктыруга керешәбез. Бүген көндә инде матурга уңыш күренә.
Хуҗалык иң яңа техникалар белән дә тәэмин ителгән, шулай ук кызыксындыру чаралары да бар бездә, дип Ирек әфәнде сүзен дәвам итте.
Шушы көннәрдә генә Касимсот 744 хуҗалыкка бирелде. Моның өчен инде алдагы айларда инде алдында кайткан бер Касимсот 44 класс яңа техникалар белән обеспеченность хуҗалыкта бик әйбәт. Агрофирма җитәкчелеге Лигиз Рашиш безне нык кайгырта. Бүгенге көндә соңгы технологиялар белән эш итәбез, чәчүдә дә барлык төрле технологиялар кулланыла. Кызыксындыру чаралары инде бигрәк тә язгы кырышлары вакытында да, көзге менә хәзерге уборка вакытында да администрация тарафыннан, управление тарафыннан сертификатлар бирелә. Инде бу трактористларга итәлгән гектардан инде комбайнерларга инде шушы суктырган уңыш күрсәтелә. Читтә калмый, повар да, шушы пожарный машиналарда йөрүчеләр дә, барлык зенатукта эшләүчеләр дә берсе дә читтә калмый. Аларга инде управлениедан, администрациядан килеп шушы сертификатлар тапшырыла. Бу халык алдында бирәктә халык өчен, механизатор өчен бик тә күркәм әйбер. Ялар моның өчен бик тырышып шуңа эшлиләр дә инде.
Дөрес, хезмәтеңне тиешенчә күреп, әгәр дә бәяләсәләр, бу һәр чакта стимул булып тора. Киләчәктә планнарыбыз да безнең шактый, ди Ирек әфәнде.
Киләчәктә шушы көзге чәчүләрне вакытында бетерү тора инде. Август зәбе дип әйтәбез инде, август зәбен матурга тәмамларга бүгенге көндә 6 сөрү техникасы эшли, зәп тә эшли инде. Бүгенге көндә 2-нче елга кымбагашка уже җир әзерлибез. Технологиясе инде углубление дип атала, углубление белән эшлибез. 2-нче елга инде шушы 1000 гектардан артык кымбагаш игүгә бүгенге көндә җирләр әзерлибез. Миңа калса барлык условияларда бар, бүгенге көндә инде эшләгәнгә күрә инде иң беренче бит инде хезмәт хакы. Хезмәт хакы бүгенге көндә менә быелдан керде агрономнарга хезмәт хакы алынган уңыштан. Уңышына әйбәт аласы икән, зарплатасына шу уңыш кадәр була дип әйттелде. Аларга алдан куелды план, уртача урожайстан аларга хезмәт хакы да еллык тоже итоговый премияда каралачак. Һәм бу инде инженерларга да кагыла, и башка специалистларга да. Азак фирмаларга, за техникаларга, литражларга инде сауылган сөттө.
Урманай хуҗалыгы Азнақай агрофирмасының 5-нче комплексы районда иң күп сөт савучы һәм дәүләткә тапшыручы хуҗалыклардан санала икән. Көненә 9556 килограмм сөт җитештерелә, ә шуның 9425-е дәүләткә тапшырыла икән. Бу исә бер сыерга 15 литрдан артык сөт савыла дигән сүз. Алдынгы сыер савучы Рима Шәрип кызы Сәрихова да бездә эшләү шартлары бик яхшы ди.
Сыйырлар күп бездә, эш яхшы, яратып эшлибез. Минем үземнең менә хәзер 50 сыйрым бар. 50 сыйрымнан сөтне бик әйбәт алган. Аллага шөкер, мактап кына торалар. Хәзерге көндә савым 850-900 якын. Әҗәй башларында 1000-нән артыкны саудым. Директорларыбыз әйбәт. Илгиз Раштышка без бик зур рәхмәтле. Менә алар безне алдылар. Аларны яратабыз. Алар килеп кенә торалар безгә. Фирмаларга постоянно киләләр. Үзе дә безнең белән общаться әйбәт итеп барсаң, нәрсә сорасаң, шуны бирәләр. Менә мин шунда эшләгәннән бирле менә шу 3 бүлмәле, 3 бүлмәле квартирам. Мин шушы агрофирмада эшли башлагач, алар алгач безгә акча әйбәт түли башладылар. Менә мин 3 бүлмәлемә бөтенләй подряд ремонт ясадым. 3 бүлмәмә. Балаларым 2 малаем, 1 кызым бар. Менә шуннан соң без кеше булдык дисең генә әйткәндә. Мебельләрне алыштырдык, өйгә акча керә бит барыбер эшләгәч. Эш җирендә коллектив бик әйбәт безнең. 2 ферма, 8 доярка, бригадир, ассиминатор. Шулар бик әйбәт безнең. Ассиминаторлар, бригадирлар бергә общий эшлибез, за техникабыз. Цехлы резида менә безнең. Фермада постоянно бергә эшлибез. Алар нәрсә кушса без шуны эшләп торабыз. Алар эшләгә кушкан эшләгәч, безгә парусирамна әйбәт. Бөтен яклар әйбәт алар. Үзе безнең җитәкчелеккә Илгиз Рашишка минем бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Шушындый эштә безне поддерживайтләр, зарплата 28-30 алам. Менә мин аңа бик кынагать. Ундый акча кергәч, безгә бик әйбәт ул. Эш барар пока, эш бетмәсен, фирма бетмәсен бездә. Казакстан сорулары бар инде шул менә хәзер яшьләрне чакыра башладык үзебезгә. Ап менга кирәк бит. Яшьләр килсеннәр дип яшьләрне чакырабыз үзебез. Чтоб бездә эш бар безгә. Главный эш кирәк. Ол җирендә. На кая барасың бүтән? Бүтән җиргә барды, эш юк монда вообще. Бер фирма безнең, ике фирма инде бездә. Шундый мин әйтәм, ник рәхмәтле аларга.
Хуҗалык җитәкчеләренең максаты да хезмәтчәннәренең эшенең нәтиҗәсен күрү, тиешле хезмәт хакын вакытында түләү һәм шулай ук һәрбер кешегә хөрмәт белән карау. Шул чакта хуҗалык иң алдынгылар рәтендә булачак диялар һәм безнеңчә бу бик дөрес сәясәт. Әлеге хуҗалыкның идарәчесе Ирек Фатих улы Вафинның әйтер теләкләре дә бар.
Хезмәттәшләргә инде бүгенге көндә коллектив бик сплоченный, тырышып бөтенесе дә эшли. Коллективка иң беренче сәламәтлек теләрим. Сәламәтлек булса, бер-беребезне аңлашып, һәрбер эшкә чын күңелдән карасаң, шушы безнең алдагы торган бурычлар үтәлер, и нәтиҗәләр дә әйбәт булыр дип әйтәм.
Эшле дә, ашлы да булу бар тек безнең үзебездән, хезмәтне яратудан һәм бер-беребезгә булган хөрмәттән тора. Худай безне шуннан айырмасын. Ә без үчиратыбызда Урманай хуҗалыгы Азнакай агрофирмасының 5-нче комплексында эшләүче барлык хезмәткәрләргә уңышлар телибез. Киләчәктә дә һәр вакытта да беренчеләр рәтендә булырга язсын.
Қауырымны қайырған еді Ашы язмыш туған жерден айырған еді Туған ялым азна қайымы көпінді Мен бары бір келсені көбейкенді Туған ялым азна қайымы көпінді Мен бары бір келсені көбейкенді Шыларым жинерейді, ярам түзәледі Туған яққа алып қайта ғымыр жиллері Туған яғым азна қайымы төпінеді Мен бары бір келсіне көбейкенеді Туған яғым азна қайымы төпінеді Мен бары бір келсіне көбейкенеді Қалдым қабыл етінді Шет жерлерінің бір үксізі болам дейінді Туған яғым азна қайымы көпінді Мен бары бір келсіні көбейкенді Туған яғым азна қайымы көпінді Мен бары бір келсіні көбейкенді Мен бары бір келсіні көбейкенді
Безне Азнакай районына сәяхәткә чакырган район җитәкчеләренә без зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Иҗат төркеме Гөлчәчәк Газизова, Нойла Гыйбадуллина һәм Әлфинур Хисәми бүгенгә сау булашабыз.
Топшыру реклама мақсатында әзірленді.